Менш чым за два месяца да візіту папы Бенедыкта XVI на радзіму ў Германію спадзяванні на яго ўзрастаюць. Евангеліцка-лютэранскі біскуп Баварыі Йоханнес Фрыдрых чакае ад святога айца падчас вераснёўскага візіту ў Эрфурт крытычна-канструктыўнай ацэнкі дзейнасці Марціна Лютара. На думку пратэстанцкага іерарха, погляд каталіцкага касцёла на тое, што адбылося падчас рэфармацыі, вельмі змяніўся ў лепшы бок. Гэта можа быць агучана, таму вельмі спадзяюся, што папа гэта выразна падкрэсліць, сказаў Фрыдрых. У евангеліцка-лютэранскім кляштары аўгустыніянцаў у Эрфурце 23 верасня папа сустрэнецца з прадстаўнікамі гэтай царквы. Мерапрыемства пройдзе менавіта ў тым месцы, дзе Марцін Лютар, яшчэ католік, склаў манаскія шлюбы 500 гадоў таму, як аўгустыніянец. Паводле біскупа Фрыдрыха з вуснаў папы павінна прагучаць крытыка таго, што католікі і пратэстанты пакутуюць за парушэнне адзінства царквы. Такая ацэнка з боку папы можа паспрыяць таму, што запланаваны на 2017 год юбілей Лютара атрымае яшчэ больш экуменічны акцэнт. У той жа час, падкрэсліў біскуп, падчас святкаванняў павінна быць адзначана разнастайнасць канфесій. 63-гадовы пратэстанцкі іерарх пасля 12-гадовага служэння як біскуп Баварыі 30 кастрычніка ў Нюрнбергу перакажа свае абавязкі. Яго наступнікам стане 51-гадовы прафесар тэалогіі з Бамберга Хайнрых Бертфорд Штром.